merusak keadaan tatanan kehidupan bermasyarakat, merusak tatanan kehidupan sosial, tidak hanya meluluh lantakkan bangunan-bangunan dengan sebab adanya peledakan-peledakan bom, tetapi lebih dari itu, keadaan masyarakat pun akan mengalami kerusakan. Satu di antara bentuk kerusakan sebagaimana saya sampaikan tadi, ketika seorang Muslim merasa khawatir dan merasa takut untuk belajar agamanya sendiri. Mau belajar agamanya saja, merasa takut. Jangan-jangan yang saya pelajari begitu. Jangan-jangan yang dipelajari ini salah. Itu akibat buruk dari tumbuhnya terorisme, radikalisme, atau gerakan-gerakan semacam itu. Sehingga yang seharusnya kita bergembira, banyak orang mempelajari agama, banyak mempelajari Islam, banyak orang senang belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi akibat dari gerakan-gerakan terorisme, radikalisme, menjadikan masyarakat, khususnya kaum muslimin, justru merasa takut bila mempelajari agamanya. Lebih daripada itu, bila mengamalkan ajaran agamanya. Tumbuh rasa takut, tumbuh rasa khawatir, nanti dituduh ini dan dituduh itu, nanti dicurigai, nanti dikuntit, dan berbagai macam ketakutan lainnya. Ini adalah dampak buruk akibat gerakan radikalisme, terorisme yang berkembang dewasa ini. Dan itu sudah dirasakan oleh sebahagian masyarakat. Sudah dirasakan oleh sebahagian masyarakat. Sehingga akhirnya masyarakat merasa berputus asa untuk mempelajari agamanya. Yang seharusnya ia bisa menimba ilmu, memperbaiki amalan, memperbaiki kualitas amaliyahnya. Dalam pengertian terjadinya peningkatan kualitas amaliyah, yaitu amalannya itu didasari oleh ilmu. Tetapi karena ia khawatir kalau dia mempelajari agama itu kemudian dicurigai, khawatir sehingga takut, akhirnya ia tidak belajar tentang agamanya. Tumbuh rasa putus asa, sudahlah saya seperti ini saja, udah yang biasa-biasa saja, agama yang biasa-biasa saja, dalam pengertian tidak mau belajar. Yang biasa-biasa itu tidak mau belajar maksudnya. Yang sudah seperti tradisi yang ada, seperti ya, turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat. Sudah seperti itu. Sehingga keadaan kaum muslimin tidak mengalami peningkatan secara keilmuan ataupun secara amaliyah. Secara keilmuan, ilmu yang ada pada dirinya tidak bertambah. Secara amaliyah, ia beramal tidak di atas landasan keilmuan. Ini dampak yang paling buruk ketika gerakan terorisme, gerakan radikalisme itu menjalar kemana-mana. Maka kita sebagai orang-orang yang insyaallah ya, komitmen dengan nilai-nilai Islam dan harus pasti komitmen dengan nilai-nilai Islam, harus bisa mewujudkan bahwasannya orang yang belajar agama pun tidak perlu khawatir. harus membuktikan bahwasannya taklim melalui para da'i yang terpercaya, maka niscaya akan selamat pemahamannya. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya para da'i itu ada tiga golongan. Yang pertama, beliau menyebutkan para da'i yang tergolong ahlul basirah. Para da'i yang tergolong dari ahlul basirah. Para da'i yang tergolong dalam ahlul basirah, mereka menyampaikan dakwahnya adalah atas dasar basirah. Bahwasannya apa yang disampaikan ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para dai yang demikian ini benar-benar ia mengajarkan tentang tafaqquh, tentang fikih, pemahaman agama yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh salafun salih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, para a'immah dari kalangan kaum muslimin, maka mereka adalah ahlul basirah. Nah, yang kedua, yaitu kelompok yang disebut du'atul jahli, para da'i yang berdakwah berdasarkan kebodohannya. Apa yang disampaikannya bukan karena keilmuan, sebatas pandai retorika, sebatas pandai memikat audiens, mad'u, pendengarnya tertarik, entah karena lucunya dan lain sebagainya. Sehingga dasar tentang keagamaan itu tidak menjadi bahan materi pokok di dalam penyampaian dakwahnya. Karena apa? Karena ia sendiri diliputi dengan kebodohan. Du'atul jahl. Para da'i yang berbalut kejahilan, kebodohan. Yang ketiga, yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala sebagai du'atul fitnah wad-dolal, du'atul inhiraf, para da'i yang menimbulkan fitnah, bala, bencana di tengah umat. Doa itu para da'i yang dolal, yang sesat. Du'atul inhiraf, para da'i yang menyimpang. Beliau rahimahullah, Syekh Ubaid rahimahullah, menyebutkan di antara du'atul fitnah wa dolal ini, atau du'atul inhiraf ini, yaitu mereka yang memiliki pemikiran-pemikiran sabaiyah, yaitu kelompok orang-orang yang mengambil pemikiran-pemikiran Abdullah bin Saba, Abdullah bin Saba al-Yahud al-Yamani. Dikatakan al-Yahud karena dia memang keturunan Yahudi. Dikatakan Yamani karena ia lahir di Son'a, Yaman. Abdullah bin Saba adalah sosok manusia yang memiliki pemikiran khawarij, memiliki pemikiran teroris, memiliki pemikiran radikalis. Dari mana kita mengetahui? Dari aksi perbuatannya. Abdullah bin Saba datang ke Basrah. Abdullah bin Saba datang ke Kufah. Abdullah bin Saba datang ke beberapa tempat, memprovokasi kaum muslimin yang ada di tempat-tempat yang ia datangi. Materi muatan provokasinya yaitu menjatuhkan kewibawaan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah bahan provokasinya, materi untuk memprovokasinya, sehingga sebahagian kaum muslimin yang ada di Mesir, ya, saat itu Abdullah bin Saba setelah tidak berhasil di Basrah, tidak berhasil di Kufah, ya, tidak berhasil di beberapa tempat lainnya, kemudian pindah ke Mesir, ya, sebagian masyarakat Mesir termakan dengan provokasi dari Abdullah bin Saba ini. Sehingga kemudian sebagian dari mereka yang terprovokasi ini datang berbondong-bondong ke kota Madinah. Dari Mesir menuju kota Madinah. Setibanya di kota Madinah, orang-orang ini mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah upaya memprovokasi massa ala Yahudi yang kemudian melahirkan aksi demonstrasi. Inilah awal kali pertama demonstrasi yang semuanya itu diotaki oleh Yahudi. Berhari-hari rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh mereka dengan berbagai tuntutan, sampai pada akhirnya terjadilah chaos, terjadi kerusuhan. Mereka menyerang, mereka melakukan aksi, menerobos masuk ke rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian salah satu daripada mereka yang masuk itu membunuh Utsman bin Affan dengan sebilah senjata tajam. Aksi mobilisasi massa yang melahirkan kekacauan, sehingga salah satu sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Ini perbuatan Abdullah bin Saba. Maka apa yang digambarkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala rahimahullah menyatakan bahwasannya inilah perbuatan du'atul fitnah wad-dhalal, du'atul inhiraf, para da'i yang mendatangkan fitnah di tengah umat. Fitnahnya tidak hanya kemudian berhenti sampai terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnahnya terus tumbuh di antara mereka, melahirkan kelompok Syiah, yang kelompok Syiah sampai sekarang ada. Ini fitnahnya Abdullah bin sabar. Sampai sekarang kelompok Syiah ini terus melakukan gerakan-gerakan radikalisme, terorisme. Apa sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Buktinya? Buktinya di Yaman, kelompok Syiah ini awalnya kelompok pemuda kecil saja yang disebut, mereka menamakannya Sababul Mukmin. Kelompok pemuda kecil. Tapi kemudian berkembang, menjadi ormas, setelah itu menjadi partai politik yang ikut di dalam pemilu. Jumlah masanya bertambah, kemudian sampai mereka menguasai provinsi So'dah. Terpilihlah gubernur So'dah dari kalangan mereka. Seiring dengan mereka menguasai satu provinsi itu, mereka pun mengirim para pemudanya ke Iran untuk dilatih kemiliteran, untuk dilatih menggunakan senjata, dilatih bertempur dengan instruktur-instruktur yang tentu saja dari kalangan Syiah, dari kalangan yang telah disediakan oleh pemerintah Syiah Iran. Mereka yang telah menyelesaikan pelatihan-pelatihannya dikirim kembali ke Yaman, bergabung dengan pasukan mereka yang sudah ada, baik di provinsi So'dah ataupun di Sana'a. Terus mereka melakukan kaderisasi, terus mereka melakukan pelatihan, pendidikan, pelatihan untuk bertempur menggunakan senjata. Sampai akhirnya mereka bergerak dari provinsi So'dah, didukung oleh beberapa proksi mereka, kaki tangan mereka yang ada di kota Son'a dan beberapa tempat lainnya, untuk menyerang ibu kota Yaman, Son'a. Bahkan mereka merudal tempat kantor pemerintahan, tempat presiden berkantor. Sehingga kemudian presidennya melarikan diri keluar ke Saudi, jadi pemerintahan di negeri pengasingan. Pemerintahan di pengasingan. Ini kenyataan yang terjadi pada masa sekarang, di mana gerakan Sabaiyah ini melakukan berbagai macam manuver yang merusak keadaan kaum muslimin. Di Yaman sendiri mereka bertempur dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita bisa melihat betapa berbahayanya du'atul fitnah wad dolal, du'atul inhiraf, kelompok para da'i, golongan para da'i yang membuat fitnah di tengah umat, di tengah kaum muslimin, menebarkan kesesatan. Mereka para da'i yang menyeleweng. Maka kita perlu mewaspadai para duat, para da'i yang seperti ini, dan itu banyak. Jangan dikira orang-orang Syiah sekarang yang kelihatannya tidak pernah terberitakan, itu kemudian tidak melakukan gerakan-gerakan untuk memperbesar, memobilisasi jumlah pengikutnya. Bahkan mereka membuat media-media penamaan media-medianya dengan penamaan-penamaan Ahlus Sunnah. Apa yang dilekatkan nama itu kepada Ahlus Sunnah, mereka terapkan untuk media mereka, padahal itu adalah di belakangnya adalah Syiah. Tidak segan-segan misalnya mereka mengatakan Salafi News misalnya. Tapi mereka di belakangnya, Syiah di belakangnya. Untuk apa? Untuk menipu. Karena memang akidah mereka boleh berbohong, boleh menipu. Mereka memiliki akidah taqiyah. Boleh berbohong. Bahkan itu adalah ibadah. Berbohong bagi mereka itu adalah ibadah. Na'udzubillah. Maka gerakan terorisme, radikalisme itu ada pada tubuh Syiah. Ada pada tubuh Syiah. Dan mereka selain melakukan gerakan-gerakan tersebut, mereka pun meniru gerakan-gerakan dari kakek moyangnya. Apa? Melakukan infiltrasi penyusupan. Kita ingat dalam sejarah terjadinya pembantaian kaum muslimin di kota Baghdad dan hancurnya manuskrip-manuskrip, makhtutot-makhtutot yang ditulis oleh para ulama. Perpustakaan yang disimpan di perpustakaan yang sangat terkenal di kota Baghdad kemudian hancur luluh berantakan disebabkan oleh pengkhianatan kaum Syiah. Dari mana mereka berkhianat? Ketika salah satu dari kalangan mereka ditunjuk sebagai menteri. Nah, ketika mereka jadi menteri, mereka memanfaatkan kedudukannya untuk bermain mata dengan pasukan Tatar, pasukan Mongol. Dari internal, karena menteri ini memiliki kekuasaan, yaitu dengan cara mengurangi kekuatan angkatan bersenjata. Dikurangi jumlah personilnya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya kekuatan angkatan bersenjata personilnya sedikit sekali dan ini menunjukkan kelemahan. Sampai akhirnya lemah. Setelah itu mereka bermain mata dengan tentara Tatar, Mongol, yang kemudian tentara Mongol ini berhasil masuk ke kota Baghdad, menyerang kota Baghdad, aliran sungai yang berada di tengah kota Baghdad kemudian berubah warnanya menjadi merah darah karena banyak kaum muslimin yang dibantai. Dalam catatan kurang lebih ratusan ribu. Ya, banyaklah. Setelah itu berubah menjadi warna kebiru-biruan karena apa? Makhtutot-makhtutot, tulisan-tulisan para ulama, kitab-kitab para ulama yang ada di perpustakaan terbesar di kota Baghdad, kitab-kitabnya, tulisan-tulisan itu dibuang ke sungai. Hancur sudah. Ini kaum Syiah. Ketika berhasil menyusupkan kader-kader mereka ke dalam birokrasi pemerintahan. Dan di masa sekarang pun jangan dikira tidak ada yang disusupkan. Dulu bahkan tokohnya sekalipun disusupkan. Menyusup ke salah satu partai politik. Sehingga menjadi anggota partai politik tersebut dan dia adalah tokoh Syiah di Indonesia. Sampai akhirnya berhasil duduk di lembaga tinggi negara. Menjadi anggota legislatif pusat. Siapa mereka? Siapa dia? Tokoh Syiah. Mereka menyusup. Dan itulah gerakan infiltrasi dari kaum Syiah. Bahkan bisa sampai ke Ring 1, masuk menemui RI 1 untuk menyerahkan buku. Buku berisi pemahaman-pemahaman Syiah. Kalau sudah bisa masuk ke Ring 1, itu berarti sudah birokrasi penyusupan di kalangan birokrasinya sudah berjalan. Ini keadaan Syiah di negeri kita. Dan Syiah ini adalah salah satu kelompok yang permusuhan terhadap dakwah kita sangat besar. Sangat besar. Sehingga ketika mereka berada di dalam birokrasi-birokrasi tersebut, mereka benturkan orang-orang yang mereka duga sebagai Wahabi, benturkan dengan birokrasi pemerintahan yang ada. Ya. Entah dengan TNI-nya, entah dengan kepolisiannya, entah dengan aparatur pemerintahan yang lainnya. Sehingga di antara aparatur itu menaruh curiga terhadap dakwah As-Salafiyah. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh orang-orang Syiah. Sehingga upaya mereka untuk menyusup di tubuh-tubuh pemerintahan, keinginan mereka tentunya ingin bisa berjalan dengan lancar. Memainkan aksinya. Selain mereka punya lembaga-lembaga yang terus menyuarakan pemahaman sesatnya ke tengah umat. Dari mulai lembaga yang namanya Ahlul Bait Indonesia, ABI, ABI Ahlul Bait Indonesia, atau yang lainnya. Ini salah satu dari gerakan terorisme radikalisme yang tentu saja kita juga mengetahui adanya gerakan radikalis teroris yang bukan dari komunitas Syiah tetapi dari komunitas yang lain yang akar sejarahnya adalah dari pemikiran-pemikiran Kartosuwiryo. Maka kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada masa-masa sekarang, itu tidak lepas dari perjalanan sejarah bagaimana pemahaman-pemahaman terorisme, radikalisme ini terus ada di tubuh kaum muslimin di Indonesia ini. Dan mereka melakukan gerakan-gerakan didasari dengan keyakinan yang menurut mereka itu keyakinan yang harus diperjuangkan. Mereka bergerak di lembaga-lembaga pendidikan seperti kita, pesantren. Bahkan ketika mereka lari dari Indonesia, kemudian membuat pemukiman di Johor, Malaysia. Kemudian mereka melakukan kaderisasi. ya. Melalui pendidikan, ya. Mendirikan pesantren di sana, namanya Luqmanul Hakim, ya. Pesantren itu, ya. Nah, tapi alhamdulillah sudah ditutup oleh pemerintah Malaysia. Ya. Ketika saya lihat ke sana, oh sudah ditutup. Ada beberapa orang di sana. Tapi sudah ditutup. Tapi dari situ, ya, itu kader-kader yang kemudian terjadinya bom Bali, ya, dan beberapa peristiwa pengeboman lainnya. Gitu. Nah, ini satu lagi dari kelompok yang lain. Yang akar sejarahnya adalah dari pemikiran-pemikiran Kartosuwiryo. Mereka semakin lebih mendapatkan pendidikan kemiliteran, pendidikan teknis pembuatan bom, teknis memainkan senjata dan sebagainya, memanfaatkan peristiwa invasi Uni Soviet di negeri Afghanistan. Ya. Melalui Malaysia inilah mereka melakukan pengiriman ke Pakistan, Pakistan masuk ke ya, Afghanistan dan seterusnya. Ya. Selesai dari sana, mereka kembali ke Indonesia. Disitulah kemudian ya, terjadi berbagai ya, peristiwa. Ya. Dengan adanya peristiwa ya, 11 November ya, apa, penabrakan pesawat di gedung WTC, ya, sehingga kemudian isu terorisme itu terus bergulir, isu radikalisme itu terus bergulir. Dan di Indonesia sendiri semakin bertambah semangat. Ya. Kelompok-kelompok mereka semakin bertambah semangat. Dengan adanya peristiwa WTC tersebut. Nah, ini adalah buah dari pemikiran-pemikiran yang salah di dalam menafsirkan ya, ayat ataupun hadis ataupun menafsirkan apa yang disampaikan ditulis oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah, ya, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Itu diantara sekilas ya, bagaimana pemikiran-pemikiran terorisme ini dan radikalisme tentunya ya, membahayakan generasi muda di kalangan bangsa kita. Sehingga kita perlu untuk menyelamatkan ya, anak-anak muda dari pemahaman-pemahaman yang akan menjerumuskan mereka kepada tindakan-tindakan terorisme, radikalisme. Melalui apa? Ya, melalui dakwah kita. Ya, melalui dakwah kita. Karena kita yakin bahwasannya kita adalah termasuk duat, ya, termasuk salah satu duat, dari salah satu duat yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala sebagai ahlul basirah. Para da'i yang menyebarkan dakwahnya dengan ilmu. Diajarkan kepada mereka kitab-kitab dengan pemahaman para ulama. Diajarkan mereka untuk beramal sesuai dengan bimbingan para ulama. Itulah yang kita lakukan. Itu upaya untuk menyelamatkan generasi bangsa, generasi muda yang hidup di negeri kita ini dari berbagai macam kerusakan cara berpikir. Dulu banyak, sebelum ISIS itu dibubarkan, sebelum ISIS dihancurkan, banyak dari anak-anak muda kita yang terjerat pemikiran ISIS, pemikiran Al-Qaeda. Mereka memanfaatkan jalur umroh lewat Turki untuk masuk ke wilayah ISIS. Memanfaatkan jalur umroh lewat Turki untuk bisa masuk ke negeri, wilayah yang dikuasai ISIS pada saat itu. Tapi walhamdulillah sekarang sudah tidak ada atau sudah tidak terdengar lagi beritanya. Ada beberapa pertanyaan yang sampai apakah boleh menjawab, menjelaskan terhadap komen-komen yang menyudutkan atau tuduhan terhadap Salafi dengan sebutan Salafi Wahabi, biang teroris di media sosial, semisal Twitter dan lain-lain, yang mungkin mereka adalah buzzer. Ya kalau memang diketahui buzzer, tidak perlu ditanggapi. Karena nanti akan terjadi debat kusir. Akan terjadi debat kusir. Justru ketika dipermasalahkan di media, akan semakin banyak orang yang tahu. Ketika didiamkan, berarti sudah padam sendiri. Ya. Cuma saya berpesan, jangan sampai komentar kita menjadi bensin yang menambah besar bara api. Itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, jangan sampai pernyataan kita justru memperbesar bara api fitnah tersebut. Nas'alullaha assalamah wal'afiyah. Bagaimana sikap kita jika melihat unggahan-unggahan di sosmed yang berisi terorisme, ciri-cirinya celana cingkrang, jenggotan, dan lain-lain? Apa harus mendebatnya? Kalau berdebat tidak boleh. Ya, kalau berdebat tidak boleh. Ya. Tetapi kalau kita mau berdakwah, tapi jangan saat itu, mungkin esok, lusa, atau sebulan, dua bulan ke depan, ya, tampilkan hadis tentang masalah lihyah, jenggot. Tampilkan hadis tentang masalah pakaian di atas mata kaki. Tampilkan masalah syariat bercadar. Tapi jangan seketika itu langsung di, wah itu terjadi debat nanti. Jadi tunggu sejenak sampai masalahnya. Ya, kalau kita memberikan materi-materi tersebut, tidak akan terjadi debat kusir. Bagaimana sikap kita ketika sudah menjelaskan dan memahamkan dakwah ini kepada keluarga maupun kerabat? Namun keluarga dan kerabat masih terkena opini buruk terhadap dakwah ini. Masih keras kepala dan belum menerima. Bagaimana sikap kita? Sabar. Bagaimana sikap kita? Ya sabar. Sambil terus berdakwah. Tapi tidak frontal, berdakwah dengan santun, dengan penuh hikmah, bijak, jangan mengajak debat, ya. Tapi tetap menyampaikan sedikit demi sedikit, bertahap. Ya. Ya, sikap kita terus bersabar, ya. Ya, sehingga sedikit demi sedikit, ya, Allah membukakan hati, Allah membukakan pikiran, sehingga bisa menerima apa yang kita dakwahkan. Intinya kita jangan sampai putus asa di dalam mendakwahi keluarga, kerabat dekat kita. Jangan putus asa. Ya. Kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa terorisme, kita sampaikan, ya, fatwa para ulama yang melarang aksi-aksi terorisme, aksi-aksi pengeboman, aksi-aksi dan lain sebagainya. Ya. Kita sampaikan itu. Ya, sehingga dengan demikian, mereka bisa memahami bahwasannya kita ini bukan bagian dari gerakan-gerakan radikalisme ataupun terorisme. Ya, bertahan sedikit demi sedikit. Dan lebih daripada itu, ketika kita mendakwahi keluarga, ketika kita mendakwahi kerabat, lebih dari itu, tunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia oleh kita sendiri. Kadang keluarga itu tidak mau menerima apa yang kita sampaikan karena akhlak kita sendiri tidak baik. Kadang kerabat kita tidak mau menerima dakwah yang kita sampaikan karena melihat kitanya sendiri, naudzubillah, ya, ternyata masih memiliki akhlak yang, ya, tidak memadai, tidak mulia. Maka kalau kita ingin mendakwahi keluarga, kerabat, tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan tutur kata yang baik. Ya. Dan jangan baperan. Baperan itu apa? Wah, kemarin sudah dikasih nasihat, masih juga belum tobat misalnya. Sebentar. Ya. Jangan baperan. Bawa perasaan. Ya. Dakwahnya ditolak, terus langsung percuma. Loh, dakwah itu gak ada yang percuma kalau kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, sungguh-sungguh, kemudian ditolak, kemudian kita katakan percuma. Oh, tidak percuma kalau kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, sabar. Insya Allah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus lakukan. Sedikit demi sedikit. Ya. Berdakwah, mendakwahi keluarga, mendakwahi, ya, kerabat, ya, sedikit demi sedikit. Apa kriteria gerakan disebut radikal? Radikal itu sebenarnya dari kata radix. Radix artinya akar. Kalau secara bahasa. Radikal artinya dari kata radix. Radix artinya akar. Nah, tapi pengertian radix, radikal ini sekarang sudah bergeser ke arah yang negatif. Kalau pengertiannya radik akar, itu kan sebetulnya artinya aslun, ya kan? Aslun. Ya. Aslun itu kan sesuatu yang, ya, tertanam di bawah tanah, pondasi, landasan. Ya. Nah, radikal dari kata radix itu. Tapi sekarang pengertian ini sudah bergeser ke pengertian yang negatif, yang disematkan kepada aksi-aksi yang bersifat kekerasan. Ya. Yang bernuansa kekerasan, terutama kekerasan fisik. Terutama kekerasan fisik. Ya. Jadi seseorang yang melakukan gerakan sehingga menimbulkan rasa takut ya, terhadap orang atau kelompok orang ya, itu namanya gerakan radikal, gerakan terorisme. Jadi segala bentuk ya, kejahatan, segala bentuk tindakan yang itu menimbulkan rasa takut, rasa khawatir pada orang atau kelompok tertentu atau masyarakat tertentu, itulah yang disebut dengan radikal. Ya. Nah, ini terkait dengan gerakan yang disebut dengan radikalisme. Radikal diberi tanda akhiran isme menjadi artinya faham. Radikalisme artinya paham radikal. Ya. Paham radikal. Kalau arti secara katanya radiks, seorang muslim harus radiks, mengakar. Ya. Harus mengakar pemahamannya, mendasar pemahamannya. Ya. Di atas dasar, di atas akar yang baik. Ya. Sehingga melahirkan amalan-amalan yang baik. Kalau pengertian radiks itu secara positif. Tapi sekarang sekali lagi saya katakan, pengertian ini cenderung diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Ya. Sehingga orang melakukan kekerasan, orang melakukan bentuk-bentuk aksi-aksi yang menjadikan orang lain takut, masyarakat takut, itu disebut sebagai gerakan radikal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini masih ada satu. Masih ada ya. Bagaimana pandangan Ustadz kepada orang tua yang mengizinkan anaknya yang belum cukup umur, belum memiliki SIM untuk mengendarai kendaraan bermotor? Apakah ini termasuk perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf? Ya, diusahakanlah. Ya, diusahakan memiliki SIM. Ya, memiliki SIM. Jalan keluarnya kan itu kan? Memiliki SIM. Ya. Apakah radikalisme terorisme itu satu makna? Ya. Dan apakah di negara Indonesia ada pondok pesantren atau markas teroris? Ya. Radikalisme terorisme hampir bersamaan maknanya. Ya. Kalau konvensi PBB tahun 89 mengatakan bahwasanya segala bentuk kejahatan yang ditujukan kepada negara atau masyarakat tertentu dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, masyarakat tertentu, itu namanya terorisme. Hampir sama, teror, radikal, hampir sama. Ya. Dan aksi-aksinya, terorisme aksinya kekerasan, radikalisme aksinya juga kekerasan. Jadi outputnya sama. Ya. Output tindakannya itu sama. Ketika sholat, kita merasa seperti buang angin. Tapi tapi apa? Masih ragu. Ya, kalau masih ragu, lanjutkan sholatnya. Ya, kalau masih ragu, lanjutkan sholatnya. Kalau sudah yakin betul, wah ini memang batal, ya batalkan sholatnya. Tapi kalau masih ragu, ini buang angin atau bukan ya? Nah, itu masih ragu, lanjutkan sholatnya. Serawung, apa serawung? Oh, nasihatkan buat para ummahat ketika untuk serawung dengan orang awam. Walau sebentar, terkadang tidak mau serawung dalam batasan. Serawung perlu, ya. Para ummahat, ya, dalam batas-batas ketentuan syariat yang dibenarkan syariat, serawung diperlukan. Ya. Jadi hendaklah serawung dengan tetangga, serawung dengan, tahu ya serawung ya? Karena saya juga baru tahu barusan dari sini. Ya. Jadi bergaul, bermuamalah. Jadi kalau ummahat lewat, ada ibu-ibu sedang nyapu di halamannya, ummahat tahu itu muslimah, sampaikan assalamualaikum gitu. Bila perlu didekati, sedang apa Bu, sibuk ya? Nah, bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Saya pamit dulu ya Bu, mau ada keperluan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Itu namanya serawung yang baik. Ya. Serawung yang baik, ya. Sehingga dengan kita bermuamalah, dengan kita bergaul, dengan kita menyapa, dengan kita misalnya ada ibu-ibu tetangga, ya, seorang muslimah sakit atau melahirkan, ditengok, didatangi, ya. Didatangi, ya. Kita sebagai suaminya tahu, itu ibu itu kemarin melahirkan. Coba ditengok, bawa apalah sana untuk bayinya, ya, misalnya ya minyak telon gitu kan, atau apalah untuk bayinya atau untuk ibu yang melahirkannya, ya. Ya, diberi misalnya madu untuk supaya cepat sehat kembali, kuat kembali, ya kan? Ya. Sehat kembali, kuat kembali, ya. Sehingga bisa menyusui untuk bayinya secara lebih baik, itu ditengok. Nah, ini termasuk serawung yang baik, gitu, ya, ditengok. Jangan acuh tak acuh dengan kehidupan tetangga kita, kehidupan bermasyarakat di sekitar kita, ya. Aktifkan kepedulian kita, ya, di dalam bermasyarakat. Aktifkan kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Kalau kita punya lembaga pendidikan, ya, misalnya di tengah masyarakat, ya, ayo anak-anak Banat dikumpulkan, kita adakan acara masak-masak. Yang satu masak bubur kacang, ya, yang satu masak bubur beras, yang satu masak bubur gula Jawa atau apa. Ya. Nah, anak-anak itu dilatih, jangan untuk semua, untuk kita. Buat berapa porsi untuk dikirim ke ibu sana, itu yang rumahnya sana. Biarkan anak Banatnya yang antarkan ke sana. Tok, 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 assalamualaikum. Ibu Fulana, ini kami dari, ya, dari apa, Al-Mansurah misalnya. Ya. Ada sedikit, kami ngadakan acara masak-masak. Udah. Itu juga melatih anak-anak kita, Banat kita ini, para Banat ini untuk berinteraksi dengan masyarakat selama itu tidak menyalahi syariat. Ya. Misalnya, ya seperti itu. Ya. Ada yang dapat kiriman dari orang tuanya. Ya. Jangan lupa, ya, kalau ada yang mau ngirim ke tetangga, boleh diantarkan oleh pengurusnya. Ya. Ini Bu ada oleh-oleh dari Makassar. Ini Bu ada oleh-oleh dari Ambon. Apa ini? Sagu. Keras sekali ya. Sagu Ambon itu kan keras. Kan? Kalau mau makan harus direndam dulu. Nah, hal-hal semacam ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya kita ini mengamalkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu kepada Abu Dzar yang ketika masak marok diminta untuk diperbanyak airnya, kemudian setelah itu dihadiahkan ke tetangganya, diberikan kepada tetangganya. Itu wujud dari bentuk perhatian kita, wujud dari bentuk kepedulian kita. Syukur-syukur sering ngirimi, besok kirimi, ya. 2 hari kemudian ada jeruk 1 kilo, kirimi lagi. Ya. 3 hari berikutnya pulang dari luar kota, dapat oleh-oleh roti, kirimi lagi. Gak apa-apa seperti itu. Besok lusa pulang dari luar kota, ada oleh-oleh, kirimi. Di bawahnya ada majalah. Ya. Gak apa-apa seperti itu. Ada kuenya, ada majalahnya. Besoknya kuenya enggak, majalahnya terus. Ya. Itu namanya dakwah. Ya. Itu namanya dakwah. Gitu. Kan dengan kita mengantarkan makanannya saja itu sudah dakwah. Apalagi misalnya setelah beberapa kali disertai juga, Bu barangkali mau belajar sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi ini ya, saya sertakan. Nah, oh ya, terima kasih, dibaca kan? Nanti oleh ibunya dibaca. Itu dakwah. Nah, jadi bermuamalah, kemudian juga ya, bergaul. Ya. Selama itu dalam batasan-batasan yang dibenarkan syariat, itu sangat-sangat dianjurkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, saya rujuk, ya, saya istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.